habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha sebtembarna waa 29 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somalidatka. idaacadda caawana waxaa si wada jireeda kuu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegeyno arrimaha federaalka ee soomaaliya.
nidaamkan micnaha yani federaalka ciidanka soomaaliya ee qaadatay wuxuu ka soo horjeedaa xorriyaddii soomaaliya kasoo jeedaa, wuxuu ka soo jeeda qarnimada soomaaliya kasoo jeedaa.
federaalku ama rabitaan dad ha laga hadlo ama bolo sida sidiisa uu ku jahaysay oo adduunku ku dhaqmo ha laga hadlo. waxaa la soconnaa wax walba wadci baa keena in uu kala badbaadayna qorshuhu yahay.
waxaan aaminsanahay federaalku inuusan ahayn wax haba yaraatee bulshada soomaaliyeed go-aan ku gaareen in federaal la qaato lana sababeeyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka banaadir oo madaxda amisom kala hadlay dhibaatada ciidamada ay u geystaan shacabka.
jawaabta ayaa ka sugeynay, jawaabtiina way ka bixiyeen oo runtii raalligelin buuxda ayay ka bixiyeen iyo qaladka ay galeen raalligelin ayay ka bixiyeen, isla markaasna sidoo kalena isla xisaabtankii aan weydiisanana way kusuway sameeyeen oo darawalkii iyo sidoo kale waxay xareen aan taliyihii kolonyada gaaray.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dagaal xooggan oo saaka ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka bariir ee gobolka shabeellada hoose iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wafdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada dalka turkiga Hulusi Akar ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. wafdiga turkiga ayaa waxaa ku soo dhoweeyey garoonka dowladaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Axmed Jimcaale Geedi iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay danjiraha dalka turkiga u fadhiya Soomaaliya ambassador Organ Bicker. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana wadooyinka la dhigay ciidamo kala duwan. socdaalka taliye Hulusi Akar ayaa la sheegay in uu hordhac u yahay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Turkiga, kaasi oo ka qayb geli doona munaasabad xariga looga jarayo saldhig ciidan oo Turkiga uu ka hirgeliyey magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada Soomaaliya.
maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerarka ku bilaabay laba baabuur oo ismidaamin ah oo ay ku qarxiyeen mid ka mid ah dhowr albaab oo laga galo xerada oo ku taala duleedka galbeed ee Bariire. dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo laba saac ku dhow ay socotay rasaasta culus ee qoryaha daraandooriga u dhaca hobiyaal iyo gantaalada garbaha lagu tuuro. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen weerarkii koowaad, hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ay soo qaadeen weerar labaad kaasoo dhaliyey dagaalka xooggan. gudoomiyaha ma aanu xaqiijin karin khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay, laakiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ay v o edu la hadashay oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa sheegay in tiro 10 askari ka badan laga dilay ciidamada dowladda, Al-Shabaabna ay ka dhinteen 8 qof. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tirada dhimashada askarta dowladda gaarsiinaysa ilaa iyo 15 askari. Bariire ayaa u jirta magaalada Muqdisho 74 kilomitir dhinaca koonfur galbeed, waxaana ciidamada dowladda oo gacan ka heliya la taliyaal Maraykan ah ay qabsadeen magaalada bishii August ee lasoo dhaafay.
saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in shaqaale dowladood oo gaaraya 10,000 oo ay ku jiraan 7,000 oo askari ay ka shaqeynayaan howlaha gargaarka ee lagu caawinayo dadka reer Puerto Rico oo duufaanta Maria ay baabi'isay. markab ay leeyihiin ciidamada badda oo leh ilaa iyo 1,000 sariirood cusbitaal leh oo xaruntiisu ay tahay gobolka Virginia ayaa la filayaa inuu u safro jasiiradaasi maanta. Tom Posert oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga qaranka ayaa waxa uu sheegay in hadda Puerto Rico ay leedahay 44 cusbitaal oo shaqeynaya, dalkaas oo hore u lahaa 69 cusbitaal. Pentagonka ayaa u magacaabay General Jeffrey Buchanan inuu isagu hoggaamiyo dhammaanba howlaha militariga ee markaasi Puerto Rico gargaarka u fidinaya. Dadka qaar ayaa waxa ay ku eedeeyeen maamulka madaxweyne Trump in si degdeg ah uusan uga jawaabin masiibadaasi ay keentay duufaanta Maria.
Shabakada Twitter-ka ayaa sheegtay guddiga sirdoonka ee labada aqal ee Kongreska inay xireen tiro ka badan 200 oo Twitter oo lala xiriirinayay Ruushka, kuwaasoo la doonayay in lagu fargeliyo siyaasadda dalkan Mareykanka. Kulanka oo albaabada u xirnaayeen ayaa waxa uu soo raacay mid la mid ahaa oo horaantii bishan ay bixisay shabakada kale ee Facebook, taasoo ka hor qiratay mudanayaasha Kongreska in 3,000 oo xayeysiis oo Ruushka uu ku lug lahaa, taasoo bulshada kala qaybinaysay islamarkaana sameynaysay siyaasadda dalka Mareykanka sida loo habeeyo. Guddiga labada aqal ee sirdoonka ayaa daraaseynaya fidinta wararka beenta abuurka ah iyo haddii bal ay dad jooga Mareykanka ay gacan ka geysteen in xogahaasi lagu bartilmaameedsado dad gaar ah oo shabakadahan isticmaalay.
Waxaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada AMSOM ay raaligelin ay ka bixiyaan dacdo baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay si weyn u qabsatay oo muujinaysa gaari ka mid ah kuwa qafilan ee ciidamada AMSOM oo jiraya gaari qof rayid ah u watay magaalada Muqdisho. Hadalka gudoomiyaha ayaa ka dambeeyay kulan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maanta ay la yeesheen madaxda midowga Afrika ee AMSOM iyo saraakiisha ciidamada AMSOM, kaas oo looga hadlayay dhibaatada ciidamada AMSOM ay u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Falastiin Axmed Iimaan oo khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa weydiisay gudoomiyaha wixii ka soo baxay kulankaasi.
Waad mahadsan tahay. Kulankii maanta wuxuu ahaa arrintii maanta wuxuu actually kulankii labaad oo aan kulanay laakiin maanta jimcaan balan sanaan waxyaaba aan ka hadalnay waxay ahayd jawaabti ayaan ka sugeynay. Jawaabtiina way ka bixiyeen oo runtii raaligelin buuxda ayay ka bixiyeen iyo qaladka ay galeen raaligelin ayay ka bixiyeen, isla markaasna sidoo kalena isla xisaabtankii aan weydiisanana way kusuway sameeyeen oo darawalkii iyo sidoo kale waxay xireen aan taliyihii koloniyada gaari barada AMSOM ee ku lug lahaayeen falkii maalinta meesha ka dhacay.
Marka wax faahfaahina ma ka bixiyeen sababta falka uu dhacay?
Runtii horta weli waxaa socda baaritaanka oo soo dhamaan doona, laakiin de falalka aan cid walba aragtay aan kilibkii la duubay ee meel kasta wareegeed ee fal wuxuu ahaa runtii aad u xanuun badan, balse baaritaanku uu sii socdaa oo meesha uu kasoo wareeray anaga wareysi baan waxaan la yeelanay dadkii dhibanayaashii oo muwaadiniinteena ahaa. Waan ka wareysanay meesha uu falka soo bilaabay gaarigooda lagu soo dhacay ilaa iyo markii dambe ag yimaadeen iyo wixii dhacoo dhan. Marka baaritaanku wuu socdaa, laakiin ayaga hadda waxay si kastaba ha noqotee raaligelin buuxday ka bixiyeen. Baaritaanka markuu dhammaadana dadku waa la wadaagi doonaa.
Waxaa jirta in marar badan falal noocan oo kale AMSOM ahay Muqdisho iyo xareerheedaba ay ka geysteen, ma aha markii ugu horreysay ee falalkan uu dhaco. Marka hadday kan raaligelin ka bixiyeen, ma jiraan wax tallaabooyin oo ay ugu talagaleen si mustaqbalka aysan mar danba usoo noqon falalkan oo kale?
Waa mahadsan tahay. Waxaan annaga ku heshiinay sidoo kale maanta aan qorshe dhamaystiran ama nidaam lagu wada shaqeynayo aan dhacdooyinka horta wada shaqeynta guud ee AMSOM iyo maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale gaar ahaan shilalkan soo noqnoqday in laga sameeyo qorsho cad oo dhamaystiran oo la ogyahay waa bini aadan baana shil way dhici karaan ama fal uu iman karaa, laakiin maxay tahay ciqaabta, maxaa ka dambeyn doono, maxay tahay marka maanta qorshaana ku heshiinay oo guddi laba dhinac ka socdo ayaa isu tegi doona oo guddi dowladda hoose ee Muqdisho ama maamulka gobolka Banaadir iyo AMSOM guddigaas ayaa sameyn doono wax la yiraahdo SOP ama Standing Operating Procedure oo ku aadan si waxyaabaha soo noqday.
Tusaale ahaan waxaan sheegtay in hadda la xiray darawalkii iyo talihii ciidankaasi watay, qaab sidee ahaa loo marsiinayaa cadaaladda? Ma maxkamad AMSOM leedahay la saarayaa? Adinkusa door ma ku yeelanaysaan?
Horta runtii xaqiiqatan dee wax walba waxaa lagu salaynayaa. Waxaa jira aan heshiiskan loo yaqaano SOMA oo Somalia and Mission oo aan AMSOMta missionkooda heshiiskaasaa jira, wax walba heshiiskaasaa laga raacayaa. Laakiin annaga waxaan dalbanay oo in ay noqoto wax daahfuran, ugu dambeyntii waxa laga yeeli doono darawalkaas iyo taliyahaas wax daahfuran ay noqoto oo aan dadka akhirkii u sheegi doono.
كاسنا وحوها قدوميها قبل كبرادر تابد وورمي وريانا فلسطين أحمد إيمان.
subax walba ku waa barisayda cada subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19:59 iyo 19:44 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 awayska Washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cada fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25:25 wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cada VOA
halka dulligisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA الله نحرستي وحا قوبل كمينيسوتا يدالك المريكان كاكو جيريودي جنرال عثمان شيخ بدمعي او كاميدا هاسراكيشي هوغانك عيدان كحوق الدالك الصوماليا وحاو سوها قبطي حلالك الدوان وصرسرى وعيدان كاها او اي كاميدا هايين مدحا هوغانك مدحتوية دي مدحي هوغانك مدافيع دو قبطة وريهنا محمد علاد حسن ايا ويدية ويلكيس عبد عزيز عثمان بدمعي وحو نقهرين ويدية قورتا او ابهي جيريودي
in mudana adiga waxaan sanaa taar dhaxsano wuxuu qaha marka waa la geeyay marka waa soo qaaday marka finally ilaahay kala keenay marka alxamdulillaah anagana waa iimaankeena qabli oo waa sabarnay
marka aba xanuunka hayay wuxuu aha
adiga sidiisiga waxaa laga hayay kaliyu laa dialysis badan
wuxuu
qaadanay marka dialysis kana aad waqti u leeyahay waqtigii dialysis ka 3 sano waa dhaartay marka xaaladda marxan bay gaartay arbacadii san emergency-ga la geeyay san u dambeysay
waa gartay aba imisoo ifka kaga tagay caruura iyo wuxuu dhalay iyo wixii sii dhaleen
wuxuu kaga tagay 5 gabdhood iyo 2 wiil iyo 18 awowey hooyaday Qadija Xaji inta way dhimatay waxay dhimatay 2012 miyanaan balse ku dhimatay hadda xaas ma lahayn xaaskii uu qabay iyada
Cabdicaziz waxa tahay mid ka mid ah labada wiil ee ugu waaweyn generalka aba maxaad ka xusuusataa taariikhdiisa
adiga adii wuxuu ahaa Soomaali ah wadani ah dagaal sokeey aan ka qayb gelin yani sharaftiisa ilaashay Soomaali dibadda ka dhacday in baa lagu farxay waxyaabaha oo sumcadda wanaagsan u dhaliyay adiga intaas aan ka xusuusaa
عبد العزيز عثمان بدمعي او قد تليفونك ورميه وريهنا محمد علاء حسن كانت كلا سوتنا و في او اي
الشباب ايا waxay sheegtay in weerar saaka ay ku qaadeen sadig military oo ku yaala deegaanka Biriro oo qiyaastii 47 km galbeedka ka xiga magaalada Muqdisho ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay kaga dileen ku dhawaad 30 askari gaadiid iyo saalad militaryna ay ka furteen laakiin sheegashadaasi waxa beeniyay sarkaalkii maamulaya xaradaasi ciidamada dawladda General Sheegu Axmed Cali oo la hadlay raadiyaha dawladda waxana uu sheegay in 12 askari ay uga dhimatay ciidamada dawladda dagaalkaasi isla markaasina uu saaka arkay meedadka 18 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday wariyana Maxamed Cabdi Xasan ayaa faahfaahinta weerarkaasi saaka waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeelada Hoose Cali Nuur Maxamed
fariirse waxa degenaa oo ku sugnaa ciidamada Soomaalida xalayto wixii 4 ka dambeeyay xogaa yar 4 kadib ayaa weerar ku bilowday in muddo ayay ciidamadu runtii isdifaacayeen dabadeedna ilaa waaga isugu bariyay oo dagaal aad u culus ayaa meesha ka dhacay marka labada dhinacna dhimasho iyo dhaawac ayaa jira ciidamada dawladda ayaana goobtii ku sugan haddii Shabaab ayaa soo weerartay inta la ogyahay hadda dagaal ayaa waqti ka socday markii waagu bariyay kadib ayuuna joogsaday waa sidaas wax u dhacay
wararka waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay laba qayb u kala degnaayeen magaalada Bariire oo qaybna ay buundada dhinaca galbeedka ka xigtay, qaybna dhinaca Afgooye ka soo xigtay, oo dhinacii galbeedka xigay oo ciidamo dowladda Soomaaliya oo military ay degnaayeen baa wararka loo geystay. Sidaa baan wararka ku helaynaa.
Labada geddi buundada ayaa xariirisa, labadabana way kala degnaayeen, ciidamadu wayna wada degnaayeen, dhammaantoodna ciidamo Soomaaliyeed ayay ahaayeen, khaasatan ciidamada militariga ayay ahaayeen. Labada jihadana waa weerarku waa kaga kulmay.
Al-Shabaab waxay sheeganaysaa in 12 kamid a ciidamada dowladda Soomaaliya ay weerarka ku dileen gaadiid dagaalna ay qaateen. Wax khasaaro dagaalka ka dhashood la wadaagi kartaan dhegeystayaasha?
Runtii khasaaraha waxaa cidda ka hadli karta ku habboonay waxa weeye saraakiisha ciidamada, maadaama annagu aanan markaas goobta ka maamul ahaan hadda aynaan ku sugnayn oo ay ciidamo joogeen meesha. Saraakiisha ayaa ka hadli kara wixii khasaaraha meesha ka dhacay. Annagu waxaan ognahay waxa weeye in dagaalku dhacay, waxaan kaloon ognahay ciidamada dowladdu inay sidii u joogaan oo ay goobta iyagu gacanta ku hayaan.
Laakiin gaadiid in laga qaatay meesha oo xerada mar laga saaray ciidamada dowladda ma jirtaa?
In gaadiid la qaatay iyo inaan la qaadan cidda ogaan karta gaadiidka laga qaatay waa ciidamada saraakiisha weeyaan. Taas waxaan udeynaynaa saraakiisha, laakiin waxaan ognahay in dagaal dhacay, ciidamaduna ay ku sugan yihiin goobihii ay ku sugnaayeen, sidiina ugu sugan yihiin isla difaaceen.
Cali Nuur, bishii Ogos lasoo dhaafay markii ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaalmo ka helayay la taliyaal Maraykana sida la sheegay ay qabsadeen magaalada Bariire, 10 qofood baa ku dhimatay oo dhimashadoodii muran badan ay dhalisay. Hogaamiyaha Al-Shabaab hadal uu soo saaray dagaalka kadib wuxuu ku sheegay inay aargudanayaan. Marka ku talagal miyaan u jirin in ciidamada dowladda Soomaaliya ee degay Bariire mark walba ay filan kareen weerar Al-Shabaab kaga yimaado oo sidan u xoogan?
Horta aargudasho Bariire ay uga jawaabayaan meesha ma oolin, dadka lalaaya shacab bay ahaayeen, shacabna iyagu ma aargudaan. Arrintaasna waxaa xaliyay dowladda dhexda Soomaaliya, laakiin waxaaba iska caada ahba Al-Shabaab Soomaalida, ciidamada Soomaalida waxay had iyo jeer ka fakaraan in ay la dagaalamaan. Tanina waxay ahayd in mid shaqadoodii ka mid ah, ciday u aarayeen oo hadda yacni iyaga ku tirsani ma jirin, laakiin waxa ay u taagnaayeenba waxay ahayd inay la dagaalamaan dowladnimada Soomaaliya. waxaana asal u ah sidaas ay shacab iyo ciidan iyo cid walba ula diriryayaan. Marka kani wuxuu ahaa uun kuwii kale oo wixii ay wadi jireen oo ay samayn jireen oo weerarada ahaa. Marka ay timaado marka maxaa loo soo kediyey, waxay ku haboon tahay wixii istraatiijiyad ciidan ah in la weydiiyo saraakiisha ciidamada, laakiin ka maamul ahaan waxaan ognahay waxa weeye in dad shacabka iyagaaba dhibaato ku hayo uma aargudayaan. waxaan ognahay in ay duulaan dhammaystiran kusoo qaadeen. waxaan ognahay in ciidamada dowladdu ay iska difaaceen, welina ay goobtii ku sugan yihiin.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed, wuxuuna u warramayey wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaan inala socodsiinayaa Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. barnaamijkeena waxaanu ku lafaquri doonaa arrimaha federaalka iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, innagoo isweydiin doonna su'aalo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya ma ku habboon yahay maamulkaasi federaalka la yidhaahdo in xilligan lagu dhaqo. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ku sugan, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isaguna Muqdisho jooga, Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo Muqdisho isna ku sugan, iyo Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo ah aqoonyahan isaguna ka faallooda arrimaha Afrika, horena ugu tartamay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland. dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa waxaan doonayaa inaan hordhigo Cabdi Wahaab Cabdi Samad. Cabdi Wahaab, waad aragtaa dhibaatada ka taagan gudaha dalka, waad aragtaa midi ku taagta ka jirta amaba ka dhex jirta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Dadka su'aasha ay isweydiin karaan waxa ay tahay, ma federaalkan Soomaaliya ku habboonayn, mise si aan habboonayn baa loo dhigay federaalka?
Nidaamkan federaalka ee Soomaaliya iminka lagu qastay ma aha nidaam kiimaa ummadda Soomaaliya markii uu horreysiba. Waxaa yeelay nidaam dastuurkii Soomaaliya uu lahaa jiray 1991 la codeeyay ummadda Soomaaliyeed oo codeysay waa la laalay. Marka waxaa lasoo saaray dastuur cusub ee lasoo saaray oo ku saleysan nidaamka federaalka ku saleysan. Dastuurka markii waa dastuur qadiya ah, haba yaraatee hadda dastuur noqon karaynin. Dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa marka ummadda ay u codeyso oo macnaha yacni dadka Soomaaliyeed u codeeyaan oo marka ay aqbalaan nidaamkan federaalka ah ee markii runtii dastuurka uu ku qoran yahay. Yacni masar kasoo qaad Puntland, kasoo qaad Jubaland, yacni Koonfur Galbeed, Galmudug, Hiir Shabeelle, ma waxay leeyihiin dastuur iyo dastuur ay doonaan inay leeyihiin. Dastuuradii ayaga ay samaysteen ee dastuurkii qaranka u lahaana ma jaan qaadi karayaan oo ma isma waafaqsana. Marka waxaad arkaysaa in yacni dowladda federaalka ah markay soo saarto go-aan ay soo saarto, markan waxaa la yidhi yani hudufta u dhexaysa Sacuudiga iyo dumadan yani Qatar dadaxad ka noqdaa layidhi maxaa markaa diidiba maama gowladi marka iyo diidanba oo dhahay maya ma jirto cas. Nidaamkan federaalka ee Soomaalida imanka ay haysato ayaa ah mid soo dusha laga keenay. Nidaamka dastuurka nooca ay qaadeen waa noocee nooca ila haddaba garna maa oo dadka hadda kenya anigaan ku noolahay waxaa ka jira waxa loo yaqaan devolved system of governance ka jira. Waxa weeyaan waxa wadanka waxaa loo kala saaray 47 county loo kala saaray county kastana waxa weeyaan yacni maamul uu leeyahay, gobol uu leeyahay, horumar hoos uu leeyahay. Dhibaataas haddii taa ay ugu danbeeyihiin nidaamka ha qaataana. Laakiin nidaamkan micnaha yacni federaalka iminka Soomaaliya ee qaadatay wuxuu ka soo horjeedaa xorriyadii Soomaaliya ka soo horjeedaa, wuxuu ka soo horjeeda qarnimada Soomaaliya ka soo horjeedaa. Waxaa yeelay maanta ninka ku nool waddanka Nigeria oo loo yaqaano yacni Adamawa State ama Oba State, horumardooda waddanka yacni Borno State, ninka maanta gobolaha xukuma awoodu maanta intu daxakabanoo kula gogortamo amaad sacuudi kula gogortamo maaha.
Waa kuu soo laaban doonaa in waqti badan baan haysanaa. Waxaan u leexanayaa Cabdiweli Maxamuud Gurey oo isaguna London ku sugan, sidaan hore u sheegayna marbuu usoo tartamay xilka madaxweynenimo maamul goboleedka Puntland. Cabdiweli, isla su'aashaas, federaalka miyaanan Soomaaliya ku habboonayn, mise qaabaan habboonayn baa loo dhigay federaalka Soomaaliya?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa dhammaan Cabdiwahaab iyo odayaasha dhammaan, waa salaamayaa rasoorka. Federaalku ama rabitaan dad ha laga hadlo, ama bolosiga sidiidiisa uu ku jahaysay oo adduunka ku dhaqmo ha laga hadlo, waxaa la soconnaa wax walba wadci baa keena. Soomaaliya dhibaatadan federaalku keentay waxay ahayd dhibaato Soomaaliya dhexdeedii saamaysay, oo dhibaato dagaal ah oo dadku qolo walba ama qof walba uu aaday meeshii uu markaa bidahayey inuu ka soo jeedo, inuu kala badbaadayna qorshuhu yahay. waxaana aaminsanahay marka qaabka dowladnimo oo qaabkaa ku dhisma, in fact waxay ku timid tacit consent, dadku waxay aamineen oo ah waxa kaliya oo lagu nabadgeli kara oo Soomaaliya ku nabadgeli karta way ku kala nabadgeli karaan inay qaabka federaalka ku dhaqmaan.
Waa ay dadka aaminay
waa dadku warwar. Marka haddaynu hadda usoo noqono aynu midaana wixii intaas socday oo aynu la socono transitional dowladda soo maray oo hadda dowladdaana iyo tii hore intaas soo maray, inaynu horta aragtay ahaan ku buuxi dhammaanta Soomaaliya in la yidhaahdo back to square one aynu ka bilowno. Waxaa loo baahan yahay oo aad maqlaysid oo qaabka laga hadlayo institutionkan iyo wixii wax sixi lahaa dowladdu kama soo hadho systemkan federaalka ah waa magac, laakiin fulinta waxaa looga baahan yahay dadka iyagu markaa maamulka loo aanaynayo inay yihiin. War aaminsanahay wax Soomaaliya maanta dib ugu noqon kartaa qaabkii ahaa unitary systemka oo powerku uu centerka noqon jiray. Runtii waxaan moodaa Soomaaliya kala geyn kale inay keenayso waa aragtida arag
federaalka inuu xal yahay baad marka qabta adigu
si weyn taasaan u qabaa
waayahay. Diini Maxamed Diini, xildhibaanka waan u dib dhiganayaa maadaama uu sharciyada iyo wax fara badan oo gudaha a ka warqabo. Diini, adigu sidaad u aragtaa federaalka Soomaaliya maanta Muqdisho baad joogtaa, waxa gudaha waddanka ka dhacayana waad la socotaa, heerka ay wax marayaanna waa ay kuu muuqdaan. Federaalku ma yahay xal dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay mirihiisa guran karto ama uu gaari karo?
waxaan aaminsanahay federaalku
inuusan ahayn wax haba yaraatee bulshada Soomaaliyeed ay ka tashadeen ama dadka dabaqada siyaasiga ah ama dabaqada aqoonyahanada oo ka tashadeen ay go-aan ku gaareen in federaal la qaato lana sababeeyey sababtaas iyo sababtaas iyo sababtaas ayaan federaalka u qaadanaynaa oo aanay ahayn keli ah ee kugu soo boodo ama ana caashaqay oo jeclaaday laakiin ay tahay wax miisaan yacni caqli gal ah oo shaqayn kale in lagu qaado.
Wayahay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kii kan ka horreeyeyna waad ka mid ahayd. Marka laga hadlayo arrimaha federaalka, xildhibaanada iyo guud ahaan baarlamaanku ma ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ah, habka uu dastuurka ugu qoran yahay, iyo habka ay hadda wax ku socdaan intaba?
Hogol tusaaleynta Soomaalida inta badan waxaa kamid ah reer miyi baan nahay, reti sharci uusan lahayn ma ka qaadi karo. Markee daad macnaheedu waxaa weeye retiga hadduu caasi yahay rar buu leeyahay oo loo qoondeeyo oo la saaro. Dadka kan keenay ee muxuu ahaa federaalka ma aheen dad capacibility u leh inay Soomaaliya ay ka daraasaad ka sameeyaan oo ay dhahaan allaa ilaahay Soomaaliya noocaanay qaadan kartaa. Federaalka Soomaaliya ayadana uma samaysno, dadkeedana uma samaysno, mana aha wax ay ku sii qanci doonto oo ay qaadan doonto. Waayo waxaad ogtihiin hadda maamulada jira qaabka ay u shaqaynayeen dowladda hadda dhisan ee leeyahay, dowladda federaalka la leeyahay, dowladda ka horeeya dastuur samaysay Puntland oo kale, qodobka 142 ee dastuurka hadda dowladda federaalka ay ku dhaqanto wuxuu leeyahay qodobka 42 ilaa afti dadweyne laga qaado waxay haysanayaan tasuurkii ay samaysteen waa hadda dhalashadii dowladda ka hor tasuurkii la samaystay. Marka waa tasuur iska hor imaanaya tasuurka hadda lahay, waa iska weak, waa iska tasuur iska liita. Laakiin haddana sida dhabta waxa weeye dadka Soomaaliyeed diyaar uma aha, mana rabaan in muxuu ahay federaal ay sii ahaadaan. Insha Allah goor ay muxuu ahay
ma laga yaabaa hadiiba aad sida u xugminayso oo aad leedahay dadka Soomaaliyeed ma rabaan federaal, ninka la yiraahdo Cabdiweli oo London joogana uu leeyahay dadka Soomaaliyeed baa ku qancay oo xal u arkay, dabcan waa aragti kala duwan. Kasokow, taasi qodobaba laga bedelayaa dastuurka oo baarlamaanku uu xaq u leeyahay in uu miiska inta soo saaro uu yiraahdo qodobkan iyo qodobkan munaasab kuma aha Soomaalida iyo Soomaaliya intaba. Suurtagal ma tahay intaananba aftida la gaarin in baarlamaanku uu miiska soo saaro qodobkaasi oo uu ka doodo oo uu meesha ka saaro?
Waa suurtagal in muxuu ahay haddii hadda qaabka muxuu ahay dowladda ay u shaqaynayaan loo sii adkaysan waayo in wax ka bedel la sameeyo, weliba afti dadweyne lasoo dedejiyo. Waayo shacabka Soomaaliya hadda walaalkay Cabdiwahaab yaan waxaan kula duwanahay dadka qaati ma qaadana dadka hogaamiye kooxeed ayaa usoo qaaday. Hadda nidaamka ka jira dowlad goboleedyada waa nidaam u eg muxuu hogaamiye kooxeed.
Cabdiweli waa maqlaysaa, waa maqlaysaa xildhibaanka.
Nidaam ilaalinaya muxuu ahaa dowladda dhexe ilaalinaya xaqweeda siinaya. Hadda waxa buuqu ku tageen waa qodobka 44.
Waaye Cabdiweli,
waa accepted marka laga reebo arrimaha dibadda, difaaca qaranka, lacagta, siyaasadda lacagta iyo jinsiyadaha iyo
qodobkaas waa u iman doonaa xildhibaan, qodobkaas waa u iman doonaa Cabdiweli.
Marka aynu ka hadlayno Soomaaliya oo walaalkay uu soo qabanayo hadda maamul goboleedyada uu soo qabanayo, federaalku inuusan important aada lahayn uu soo qabanayo ummadda Soomaaliyeed ka biyay diidan tahay. Hal misaal baa jeclahay inaan siiyo. Waxaanu raadinaynaa Soomaali weyn, maanta waynu la soconnaa Soomaaliland. Intii xilli ah 27 sano baa waxaad moodaa inay Soomaaliya ka gaar tahay Puntland, iyadu waa maamul goboleed. Ma waxaa loo baahan yahay marka ma aqbalaysaa bay kula tahay fikirka amaanta in unitary system ama maamul dhexe dadka lagu waxeeyo haddiiba loo gacanaadiyo qolada la yidhaahdo Soomaaliland inay muxuu ahay tataa aqbalayso? Runtii waxaan qabaa wax aad iyo aad u kala dheeri ah weeye maanta arrinta Soomaaliya ka jirta iyo arrintaa laga shalqabayo. Mana aan momentum in la dhiso ah Soomaaliya waxa ina dilooday oo dhibaatada maanta Soomaaliya saameysay waxa weeye in aynu lagu mashquulo wixii loo baaraa in horey looga socdo oo ay dhacdo waxyaabihii hadda baarlamaanka runtii rag dad fara badan oo aqoonyahan oo Soomaali u daraynayaba ku jira labawada dhaleecayn karo. Laakiin waxaan aaminsanahay mar walba inaysan noqon waxa laga hadlaa inay noqoto wixii inoo socday in muxuu ahaayto dhibaato iyo carqalad lagu abuuro sababto shaki badan ayaa dhalanaya.
Adiga marka hadda Cabdiweli, ma kula qurux badan tahay, ma kula haboon tahay in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu intay dhoofaan wadamo dibadda ka Soomaaliya ay tagaan oo madaxdooda ay lasoo kulmaan oo heshiisyo ay lasoo saxiixdaan amaba ay wax isku soo raacaan iyadoo dowladdii dhexe aanay ka warqabin?
Taas waxay u baahan tahay lafagur.
Lafagurka ka sokow, adiga ma kula qurux badan tahay arrinta?
Inaysan wax ogogaala dowladdu u lahayn, dee waxaan filayaa waajibaadkaasi dowladda ayuu saarayaa la xisaabtankiisu. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay, anigu dadka aaminsan baan ahay, Soomaaliya talada inay meel ka wada go-do haddii la fiirsho maamul goboleedyo iyo dowladdu inay iyagu wada hadlaan oo wixii go-aan ay ku midaysan yihiin lagu hawlgalo. Anigu mar walba taasaan aaminsanahay.
Waaye Professor Cabdiwahaab Cabdisamed, sidee baa lagu heli karaa nidaam ay ku wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, dadka Soomaaliyeedna u cuntama?
Waa runtii markaad fiirisid, yani Morocco afrika maamuleed dastuur ku samaysay dadka loo yaqaan Masar, yani markii Mursi xukun ka degay, markii Mubaarak ka degay, saddex dowlad ku samaysay gacanta Faransiiska waxaa lagu sameeyey lagu sameeyey waxaa walaal dastuurkan socdo, dastuurkan micnaha imanka tiyaba ah ee dalka maanta imanku u haysa sharci ma ahan. Soomaali waxay ahaa hal xaalad ah, mid xaalad ma dhasho. Dastuurkan wuxuu sharci noqonayaa marka micnaha ummadda u codayso oo cod la qaadayso ayuu noqonayaa. Dastuurkiisaasi ku sheegayba dastuurkii xalaasha ahaa ummadda Soomaaliya codaysay waa la laalay 1961 ummadda u codaysay. Marka dowladuhu waxay samaysayaan iyadoo dastuurkii baan diyaar ahayn, waxa wax loogu talagalay ummadda Soomaaliya hadda loogu talagalay waya. Hadda maanta aan kula hadlayo, haddii madaxweynaha uu kala dilo ama ra-iisul wasaaraha uu kala dilo, yacni dastuur xalaal oo la cusub kar maanta ma jiro. Ummadda Soomaaliyeed hadda isku raaceen, hadda raggan yani dadku igula jiro waxay isku raaceen in nidaamkan federaalka ah Soomaalida isan keensanaka ajaanib ay keentay loo meeriyey. Markii ha u meeriyaana maxume, maxay marka dastuurkii dastuur saxa ugu sameyn la-yihiin? Ummadda Soomaaliyeed maanta waxa weeyaan doorasho way ka dhici kartaa. Waa waddanka Iraq oo dhib ka socda doorasho ka dhacaysa dastuur loo sameeyey loo codeeyey. Afghanistan oo baarlamaanta kafaa ka doonaysa ayaa dastuur loo sameeyey, dastuurku ay dastuur ninka haystaan loo codeeyey weliba. Yacni maxaa ummadda Soomaaliyeed inay dastuur xalaal u codeeyey lagu hortaagin yahay? Wax kale maaha. Waxaa rabaa ummadda in la kala qaybiyo, la kala qoqobo, gobolada kala dhigo, ayaa la isku dhigo. War ninka ku nool maanta ku nool matabo ku nool iyo ninka wajeer ku nool maxay kula duwan yihiin? Asalaa Soomaaliya kala doonay ninka ku nool Geysa iyo ninka ku nool maarta, yani Kismaayo maxay kula duwan yihiin? Ummadda Soomaaliya xubbaan dib heshiisa bay u baahnay, in dib heshiisa loo sameeyo baahnay, oo gacmaha loo saarbisay u baahnay. War ummadda Soomaali dhaqankumay kala tegin oo isguursanayaan oo isdhexgalayaan. War ummadda Soomaaliyeed ganacsi kumay kala tegin oo ganacsi wada ganacsanaya wadankiisa daabshiil meel kasta joogta, hormoonna meel kasta joogta, waa la wada ganacsanaya oo ganacsi lagu kala tegin. Waxaa lagu kala tegin waa siyaasad weyaan. Siyaasadan iyo horkacaya waxaa horkacaya nimankii eliitka horkacaya. Waxaa Soomaalida waxaa hortaagan waxa weeyaan dastuurka ayaa loo dedinayaa inay lahaadaan ummadna jinsi ku codaya ayaa loo dedinayaa. Waxaana u diidan cadowga Soomaalida ayaa u diidan in la kala qoqobo, la kala bagooyo, isdhaqli waayaan wax kasta ninka satuulin socda ka taagta dastuur u samaysta wax kasta yacna laga taago leeyahay jimidaan, islindaan, aqrasaxdaan, qurcalaan, badmaan, birlaan, wax kasta soo wax kasta
waaya. Xildhibaan Daahir, maxaa hortaagan in dastuurka cod loo qaado oo waddanku uu dastuur rasmi ay yeesho oo qabyada laga baxo?
Soomaaliya dhulkeeda maaha. Intaan yar hadda magaalooyinka muxuu ahaay gobol ayaa hadda doorashadii hadda ka dhacday, lixdaas gobol kala xumaaha dalka waa 18 gobol. Laba arrinba oo dhib keeni kara ayaa hortaagan. Dhib waa kan Shabaab oo cadowgii dhulkii muxuu ahay laga codayn lahaa ee dadka aftida ay ka dhiibin lahaayeen waxaa haysta muxuu ahay cadowa haysta. Dalkana waa dal dagaal ku jira oo muxuu ahay maantaantana ay dadku laadeen muxuu ahay magaaladii gobolkii Banaadir. Tan labaad waxaa weeye dastuurkii,
laakiin haddii aan kaa dhexgalo xildhibaane Cabdiwahaab Cabdisamed wuxuu tusaale usoo qaatay Afghanistan iyo Ciraaq oo aan ka dhib yareyn Soomaaliya.
Aadan u ogahay Afghanistan iyo Ciraaq waa ka duwanahay anaga. Dalkeena waa dal muxuu ahay ku dhowr iyo 20 sano muxuu ahay burbursanaa. wax u soo gurmaday iyo saaxiibba uu yeeshanayay in jir baarlamaanka baarlamaanka ka horeeyay anay aan ka midka ahay 18 xildhibaan ayaan laga dhimitay oo gacan shabaab nooga baxay. Waxa kale oo jira oo iyadana aad iyo aad muhiim u ah dastuurkii 1906 ee shacabka Soomaaliyeed u codeeyeen wuxuu ahaa dastuur labadii gobol ee midowday muxuu ahaa ka dhigay hal jamhuuriyad ka dhigay. Haddii maanta Soomaaliland oo arrinteeda aan go-aan laga gaar afti loo dareer macnaha waxa weeye dalkii oo kala googay ayay noqonaysaa. Federaalkan hadda aad arkaysaan ayaa korka loogu keenay xataa ma aha mid shacabka Soomaaliyeed. Professorka waxaa laga yaabaa inuu aaminsanyahay shacabka Soomaaliyeed inay qaateen. Ma qaadan Soomaaliyeed 6 qof iyo 6 qof iyo 10 qof oo hogaamiye kooxeed ah ee markii dowladdii dhexe ay dumiyeen ku heshiin waay ma aha matalaad uma noqon karaan shacabka Soomaaliyeed ee 12 milyan federaal ma qaadan. Tusaale yarar ayaa markii hadda soonkii muxuu ahay lagu qabtay meesha liraa London lagu qabtay shirka lagu qabtay madaxdii ka qayb galay ayaa jaaliyadii dibadda ay u shireen oo ay muxuu ahay xaflad u sameeyeen. Mid ka mid ah madaxweynayaasha dowladeed ayaa waxaa ka dhawaajiyay inuusan ku qanacsan nidaamka federaalka. 1 hour ayaa loo sacdinayay barasoorka inuu fiisinay waa laga yaabaa ninka odiga hadalka ka dhawaajiyay 1 saacaa loo sacdinayay waa intaa yaree jaaliyada ee banaanka degan waay. Maxaad malaysay 18 gobol ee Soomaaliya inay ku qanacsan yihiin wax ay keeneen 20 nin oo hogaamiye kooxeed ahaa ee jaanis intay heleen ka faa'iideysan waay iyo waxa ay u yeeriyeen dad cadow ku ah arrimaha iyo danaha Soomaaliya ku ah waxay u yeeriyeen inay ay qaateen maaha in laga dhiga. Haddana waxaa isigi jeedaa qaabka ay usii burburayaan, qaabka ay usii fool xumaanayaan, qaabka dhaqankooda dowlad goboleedyada qaarkood nidaam oo qabaa'il wax u eg bay ay siigdisiyiin ma aha federaal waxa ka dhisan Soomaaliya. Laakiin hal baan moodna in la isku sii haayo ilaa un ay dalka muxuu ahaa itijaah kale uu yeelnayo waa un iska labo inuu kacdoon dadweyne iska dhaco oo shacabka ay revolution iska sameeyaan suurtagal in muxuu ahaa dowladda iska xoogaysato ciidamadeeda iyo ammaankeeda iyo wax walba oo federaal xataa la qaaday inay siyaasadda federaalka la dhigo. Waxa soo dhan waa wax noo yeelo oo aan isleelnahay ama ay korkiina ka dhacaan ama ruuxina
waayahay. Cabdiweli baan u leexanayaa. Cabdiweli Gurey, dadka kugula jira aqoonyahanka kugula jira dooda waxay ka dhawaajiyeen in hadda waxa loo baahan yahay maadaama adigu aad tiri dadkii way kala irdhoobeen, aaminaadii baa luntay, si dadkaasi ay isugu soo laabtaanna federaalka lagama maarmaan buu noqday. Waxay aaminsan yihiin in hadda federaal aan loo baahnayn laakiin dib u heshiisiin loo baahan yahay. Arrintaas sidee u aragtaa?
Waxa fiican realityga iyo waxa muuqda inuu isku wada qaymeeya hal mar ah. Horta Soomaaliya haddeedna waynu dareemi karnaayo subaxna waynu duulnaa oo cirkaynu marnaa. Hadda waxaanu ka garanayna hadda barnaamijkaas uu ka hadlay waxaan filayaa jeeso ku saabsanaa war federaal ma rabno wala socota isbay waxa ka socda inay gaareen 1900 inay xataa ku saaweeyaan dowladoodii inay yihiin North Africa maxaa North Korea dhibaatooyinka faraha badan oo aad la socotid bay waxay keentaa dadku hadday irdha timaado qaarka kaliya oo lagu midoobi karaa inay yihiin federaal. Arrimahan kale oo ay walaalayaal ka hadleen baa waxaa ka mid ah
waa wadanaysa
Afghanistan iyo marka laga hadlayo waxaad moodaa waa run. Laakiin bolosiga su-aasha meesha taal baa waxay tahay inkastoo dowlad walba ay sharcigooda u gaar ahayd waxaan aaminsanahay inaysan ka marnayn gacmo shisheeye lagu imbose garinaya laftigooda inay wax fuliyaan. Dadkii ayaga taageerayay arrintii ay wax ka wadeen democratization ha ahaato ama federaal ha ahaato ama wax qaybsi ahaato ayaga laftigoodu qayb bay ka ahaayeen. Marka waxaad moodaa tii Soomaaliya oo dadka Soomaalida ma qabo waxa haddii aad ilanaytid ka dhigtid ama aad tiraahdid waxaas ma jiraan ama 2 qof 3 qof asaynu inagu aragtay aar maanta siyaasad ahaan ku nidhaahno waxay noola muuqataa fekerkaas ayadaahu mid faashila inuu yahay waxaan aaminsanahay in laga fiican yahay. Waxaa loo baahan yahay wixii jira in la dhisaan anagu aaminsanahay la dardar gasho waxa keliya ona looga bixi karaa waxa weeye dowlad adag in la helo farmaajo waa la doortay
dowlad adag ma la heli karaa.
Cabdiweli,
dowlad adag ma la heli karaa iyadoo maamul goboleedyadan ay dalka ka jiraan sidan hadda aad aragtayna ay u dhaqmayaan?
waxaa loo heli karaa bar anigu aaminsanahay dowlad adag sida aynu la soconnaba habqaybsigu wuxuu ku salaysan yahay ama wasiiraha ahaato ama maamulo kale ha ahaato dadka maamul goboleedyada ka socda yaa kule qayb ama ha ahaato executive-ka ama ha ahaato MP-yada waxaan aaminsanahay in halkaa dowladdu wax ku goosato oo dadka go-aankooda ka faa'iidaysato taasaana aaminsanahay qaabka dowladda lagu dhisaa inay tahay maadaama ay wakiil ka yihiin oo ay ka soo jeedaan meesha ay ka yimaadeen iyo wada shaqayn dhex madda dadka ayagu
maamulkuma sno federaal ah waxqaybsiga ee ay xukuumadda federaalka ku dhisan tahay kuma salaysna nidaamka federaalka ee wuxuu ku salaysan yahay qaab qabaa'il
dhismaha dowladeed
lagu qaybsada lama ma la dhihin. Marka halka su-aaloo rabaa walaalkay waxay tahay waan fahmay walaalka xamar ila jooga waa fahmay halkay guray. Waxaan rabaa dalka kan federaal xal ma u yahay mase uma aha wax qeex?
Aniga waxaan aaminsanahay dalkan federaal buu xal u yahay, laakiin federaalka laftigiisu wuxuu u baahan yahay siduu u yahay in looga shaqeeyo. Responsibility-ga hadday tahay maamul goboleed iyo dowladda sare intuu wada shaqeyn buu wax ku noqon karaa federaal. Taasaana aaminsanahay soomaalida wax ku noqon karta.
Laakiin faa'iidada ay soomaaliya ka helayso resourceka ay ka helayso wax walba ma ogtahay faa'iiday leeyihiin. Faa'iidada laga helayo waa 10 million, waa isku af, waa isku diin, cadaawad badan bay leeyihiin, dalkooda 7-20 sano burbursanaa, ma kula tahay in lagu soo dhisi karaa adiga aragtidaan?
aniga waxaan aaminsanahay dad u fiyow siyaasadda oo aqoon u leh, oo soomaalinimada u fiyow oo aqoon u leh, oo ka faa'iidaysanaya wixii soomaali soo dhex maray waxay ka booqadhagi karaan. Waana aaminsanahay anigu kelmaddii ahayd salamba mardaba ma bicigsanaya arrinta ahay dib heshiisiin adag in soomaaliya la dhex gasho, dadku waa wada dhashay in fact. Laakiin waxaan aaminsanahay dib heshiisiin iyo federaalka in laysku wado taasaan
aaminsanadiini baan u weecanaya. Diini, dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya aad guddoomiyaha ka tahay gudahaan gobollada dalka Soomaaliya ayay joogaan, dabcanna waa layska warhayaa Soomaalida meel walbo ay joogto. Dastuurka in loo codeeyo oo dadku ay cod u qaadaan maxaa hortaagan? Haddaba waatan xildhibaanada iyo xubnaha aqalka sare ee gobollada laga soo doortay oo halka ay doorasho u aadeen halkii markii hore Muqdisho uun lagu koobnaan jiray, maxaa diidayabaa la leeyahay marka in dastuurka loo codeeyo oo arrintan federaalka meel la saaro, amaba ay noqoto mid dadku ay iyaga doorteen amaba ay noqoto mid lagu jujuubayay muddadan oo ay iska rogaan?
Annaga bulsho rayid ahaan ma nihin dad leh xuduud u go-an oo masalan aniga shakhsiyan waxaan ku safraa gobollada Soomaaliyeed oo dhan min daraf ilaa dacal. Waxa dadka shacabka ahi qabaan iyo waxa ka dhex guuxayana xogaalan u nahay. Aniga markaan ku soo koobo waaye aragnimada shakhsiga ah, dowladdii hore ee Soomaaliya iyo wixii ka dambeeyey burbur dhacay ilaa maanta la joogo, annagu waxaan aaminsannahay wax kasta oo wanaagsan oo Soomaaliya ay heli lahayd waxaa ka hortaagan siyaasi danaysta ah oo aan dadkiisa iyo dalkiisa midna u danaynin. Waxa fashilmay maaha federaal, waxa fashilmay maaha central government, waxa fashilmay maaha shacab Soomaaliyeed. Soomaaliya haddii ay jirto wax ay ku fashilantay waa siyaasadda. Cidda siyaasadda ka shaqaysa oo mihnadda ka dhigatay oo shaqadeedu tahay dadka inay isku cabsiyaan sidii dad monasteries cunaya, dadkaas ayaa horta fashilmay aslan. Masalan markaan tago Puntland, Jubbaland, Somaliland, meel kasta markaan istaago qof Soomaali ah ayaa gacan furan igu soo dhoweynaya. Wax wanaaga maahane wax dhiba hawa yaraatee kalama kulmin. Markaad timaada saaxadda siyaasiyiinta waxaad arkaysaa nacayb, waxaad arkaysaa inay faafinayaan khilaaf, inay balaayo iyo ba-iyo hoog sheegayaan. Tan ku saabsan Soomaaliya ma loo codayn karaa dastuurka iyadoo xaaladan hadda ay ku jirto? anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaaliya u taliso oo xor ah oo taladeeda iyo go-aankeedu madax bannaan yahay yacni maba joogtaba. Yacni waxaan isleeyahay dadka oo yacni xogaal inay yihiin way ka fiicnaan lahayd, sababtoo ah anigu shaqsiyan hadda meesha guriga joogan ka yimid London aan ka yimid shan sano waddan gudihiisa ka shaqeynayay very intensive wax badan oo caqli ahaan ka kororsaday joogitaanka Soomaali aan joogay shacabkii aan ku dhex noolahay aan ku dhex safro yacni deegaan kasta iyo qabaail kasta iyo waxa ay fikir ku nool yihiin waxaana ii muuqata siyaasiyiinta bisaylkooda iyo shacabka bisaylkooda insha allahu tacaala in shacabka bisaylkooda soo hormari doono annaga rajada kaliya aan qabno haddaan nahay bulshada rayidka waa shacabku inay waxa ay rabaan sheegtaan dalbadaan siyaasiyiintana ku qasbaan dowladdii centralka waxaa la yidhi dadkii iyo shacabkii awoodda ka afduubtay serviskii waxay noqotay one city state oo hal magaala laga soo doonanayay baasaboorkaaga iyo iskoolkaaga beddelkiisa xamara laga soo doonanaya yes haddana waxay noqotay caasimadaha maamul goboleedyada ayay noqotay inaan wax kaloo jira balaaray lagama yaabo caasimada magaaladaas xitaa xaafadaha qaarkood ma taga serfis
waa isku soo laabanayna cabdiwahaab gabagabadii baan kusii dhownahay su-aasha dadku ay isweydiin karaan waxay tahay federaal haddiiba la yidhi soomaaliya waa federaal inkastoo aad kasoo dhawaajisay in aan la cayimin amaba aan la xadidin nooca federaal ee aanu qaadanayno oo soomaalidu ay qaadanayso maxaa diidaya in inta federaal la qaato sida waddanka adiga aad joogta ee kenya ah midkan aniga aan joogo ee maraykanka ah switzerlandtii aanu soo hadal qaadnay sidaa oo kale federaalka soomaaliya loo dhigo oo horumarna lagu gaaro maxaa diidaya
doctoral waxa weeyaan soomaalidu haddii imanka saddex shay baa lagu doon hadda soomaalidu waxa soomaalida ayaga xaqbule waxaa ku doonan inay qaataan ayaga xaqbule yani hadda nidaamkan ka jira waddanka nigeria ka jira botswana ka jira oo kale oo nidaamka botswana ayaa aad iyo aad u fiican nidaamka adi ama kenya ka jira inay qaataan taas aad u wanaagsan oo ah marteena soointii muddo laga gaaraayo marka uu ka degayo meeqa qaar micnaha ay dhici karta kul yacni gobolka iminka go-ayo somaliland dib la soo celinayo in micnaha yacni waxa weeyaan ay ku dhaqmaan dastuurkii hore laakiin sharda looga dhigo in la qaato nidaamkan default system governance la qaato masalan yani jubbaland ay ku dhaqanto nidaamkan micnaha default system governance ay ku dhaqanto jubbaland yani puntland ay ku dhaqanto aydeed soomaaliya ay ku dhaqanto mudug ay ku dhaqanto laakiin waxa dastuur ah oon ahayn dastuurka qaranka aan ahayn aysan yeelanin ayaan runtii ku talin lahaa anigu hal rimaa xidmaankan aan ka saxa anigu federaal soomaaliya ha qaato kuma talinin mana ku talin doonaa nidaamkan federaalka soomaaliya haadan ba umadda ka tuuray waxa jirana maa maalin maalmaha ka midana diira iraadi ka noqdo waa tuulooyinka calanka laga tagay calanka waa laga jibi doonaa biinlahi tacaala soomaaliya mid bay noqon doontaa insha allah waxyaabaha badanaa hortaagan soomaaliya hortaagan waxaa todoba shay hortaagan todoba caqab ayay hortaagan ilaa todobada caqab laga gudbana soomaalidu waxa weeyaan dhib weyn
ayaamaxay yihiin todobadaas
mid waxa weeyaan dhibku weynso todobad ma dhawareyso waxa weeyaan nidaamka yani yani waxa weeyaan nidaamkan yani waddankan dastuur lahayn habayle wax dastuur usan lahayn caqabo hortaagan waay caqabo hortaagan waxa weeyaan waddamada jiraanka faragelin ku haya oruntaan dhammaanayn caqabo hortaagan weeyaan caqabo ku taxa waddamada reer galbeedka oo fahdan dhaqanka isaa dumada soomaaliya aan wali fahmin oo ina caqabo ku ah weeyaan waxaa caqabo ku ah nimankan micnaha baaca mushirka ah e ka faa'iiday nidaamkan micnaha fawdada ka faa'iiday oo dowlnimo ayga rabin habeenadoonn oo iska ugu faa'iidaya waxaa caqabo ku ah nimankan nowrada fariyo oo loo yaqaan nowrada mafia oo ama n g o ha ahaadaan ama kosaska sa ahaadaan ama un doodi ahaadan ayagana waddanka runtii dibmoyin ku haya haba yaraata dalkiina doon raali ka ahayn waxaa caqabo ku haya niman siyaasiyiin oo xalaabayaal ah oo waloodii bay u badan hamay siyaasiyiin baarlamaanka ku jiraan hamay madaxtooyada ku jiraan oo haba yaraatay aan raali amantu umadda u tiraynin udhexaynin oo u dhexariisanaynin oo soomaalinimada haba aan keenaynin waxaa hortaagan caqabada hortaagan waxaa kamid a al-shabaab aa kamid a oo runta loo adeegsanayo lagu dalka lagu xaalsanaya waxaa kamid a nimanka maamul goboleedada samaystay oo aan kala saari karin qaran iyo maamul gobole aan kala saari karin ninka ku nool qaar gobolna state ama gobolka shabaab ee soomaalida maanta yani umada ethoobia ninka maanta xukun madaxweynaha ka ah inta soo baxa maanta yani kala
diini maxaad qabtaa adigu maxaa xala xaaladda hadda taagan ee midi midi ku taagta ah ee maamul goboleedyadana ay dowladda dhexe eedaynayaan dhinaca kalena ay iyagii dhabar jabinayaan maxaa looga tallaabi karaa waqtiga xaadirka
annaga horta si kooban weliba qodob waxaa jira markii hore oo dastuurkan la sameynayay si ku talagal ah looga tegay anigu waxaan aaminsannahay dadkii markaas dastuurka gacanta ku haayay oo mas-uuliyiinta ahay laba miday ahaayeen dad garaadkooda aada u hooseeyo ama dad yacni khayaanada ku tala galay waxay ka tageen qodobkii ugu muhiimsanaa oo dowladnimada ka shaqaysiin lahaoo ahaa qodobka awood qaybsiga qodobka awood qaybsiga si xun ayaa loogu cayaaray waxaana la yidhi dib ayaan u dhignay mar haddii awooddii federaalka iyo awooddii maamul goboleedku aysan kala qaxnayn micnaheedu waxa waay soomaaliya inta aan danaha aan ka leenahay aan ka xaqiijinayno soomaaliya sidan iska ahaato
albaabada iyo daaqadaha laga soo garaa iska furaadaan maamul goboleed kasta inta la casuumana red carpeta loo dhigo. Marka annagu xal waxaan u aragnaa, xal waxaan u aragnaa bulsho rayid haddaan nahay, haddii Soomaaliya aqoon yahano soo leedahay u dhashay oo aysan madaliis ahayn, inay suurtagal noqoto sida ugu dhaqsaha badan in loo facilitate galay inay isu yimaadaan.
Kaalinta aqoonyahanka baa maqan.
Markaan aqoontu taliso, laakiin xitaa haddii mabda' kasta lagu keeno, waa inaad haysataa qof aqoonna u leh isla markaasna daacad u ah.
Waa mahadsan tahay. Cabdiweli Gurey, maxaad xal u aragtaa? Waad aragtaa inkastoo adigu aad baa federaalka dhinaciisa u badan tahay oo aad leedahay waa xal xilliga hadda lagu jiro in Soomaaliya dowlad xoogan ay ka dhalatana federaalka unbaa horseedi kara, maxaa xal noqon kara xilliga hadda la joogo? Kama hadlayno waqtiga fog, xilliga hadda la joogo xalku sidee buu kuula muuqdaa?
In dadku isu yimaadaan Soomaalina is aragto. Laakiin anu dhinac kale baan taa oran lahaa, waxaan oran lahaa waynu la soconnaa Soomaaliya doorasho walba oo dhacda, madaxweyne iyo dowlad baa la doortay wasiiradeed. Dee waxaan filayaa ragga in kalibara lagu soo qoray ama technocrat ama aqoon ama mid dheer, waxa lagu soo qorayna wuxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya bay wax ku noqdeen ama wasiirada ku noqdeen ama technocrat ku noqdeen ama civil society ku noqdeen. Innaga waxaa leenay kugu baahan yahay hadday ur bixiyaan oo ay ummadda Soomaaliyeed iyagu wixii ay ku magacawraayeen hirgelinteeda inay iyagu qaadaan baa horta loo baahan yahay. Facilitation kale oo la suubin karo oo Soomaaliya maanta lagu suubin karo runtii aad bay u yadahay, waa
limited.
Fartaad qaadada waxay noqonaysaa mid kugu soo noqoto. Professorka hadda hadlaya waxaan aaminsanahay arrintaa inuu uga jeeda in wax la wanaajiyo. Dhinacaan u dhigayaa waxay tahay Soomaaliya waxaa jira runtii dad fara badan, oo ani waxaan kasoo geli lahaa dhinaca dhaqanka in laysaga dabqaado xagga dib u heshiisiinta, dad tirsan oo magac leh. Waxaan aaminsanahay dad tirsan oo wax ku oola Soomaaliya wax noqon kara,
aad baad umahadsan
tahay, ka dhisi kara, taas ayaan ugu aragnaa.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan kusoo gabagabeynayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Xildhibaan, hadalkana waad maqlaysay, waaqica waddanka ka jirana waxaad u tahay goobjoog, muxuu xalku kuula muuqdaa?
Runtii nin walba qof buu eedayaa, dadka la eedaya lama yaqaan, ma dadkii dhintiba mada hadda jooga ma garanayo. Aqoonyahaniinteenni dad bay eedeeyaan, dadka ay eedaayaanna ma qeexaan oo ma sheegaan. Laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye, Kukayo haddii shaati aad meel kasoo gadato oo aad gashati, laabudda inuu shaatigaas dhammaanayo waad ku talagelaysaa, waqtigibaa gaaray. Anigu waxaan aaminsanahay nidaamkii federaalka inuu sii gawaabsi yahay dhaqdhaqaaqyada hadda socdo, shacabka Soomaaliyeed kacnoonada laga dareemaayo. Anigu waxaan qabaa nidaamkii federaalka ee Soomaaliya ay dadkii warboodaay ee lahaa inay muxuu ahay ama sadbursi ku raadsado ama NGO ka dhigta, wax uu ku fikiray inay maanta ayaga ay fashilinayaan. Hal shay aan kuu sheegaya, dastuurka maanta aan haysanna ee 2012-kii 850 argaa ay ansixid, laba nin oo saxiixooda uu ku yaalaa maanta madaxweyneyaal dowlad goboleed ah, guddoomiyihii baarlamaanka maalintaas koonfur galbeed ninka hadda ka waaye Shariif Xasan Sheikh Aalan, cabdiweli Gaasoo ra-iisul wasaare ahaa, xaafna maanta xildhibaan uu ila ahay maanta dastuurkan la ansixinaya isagana kankal maanta galmudugka ah waa. Maantana afar qodob oo waagaa dowladda federaalka ee loo reebay waaye waxa laga celcelinayo oo ay dembi ku galayaan oo ay kacdoon dadweyne ku mutaysanayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa kugu kaaga soo ifbaxaya inaad federaalkii Soomaalida muxuu ahay awalba iyadoona qaadan haddana ay shalayto xooggii ay muxuu ahay ay banaanbaxyada ku sameynayeen ee maamuladooda iyo wixii
doodaa
ayay maantana isiiga bedeli doonaan. Dadka hadda maanta siyaasadda ku jira ama baarlamaan ha noqota ama xukuumadda ha noqota ama garsoon ha noqotee, talada aqoonyahaniinta muhiimay noo tahay. Laakiin aqoonyahanka waxaan rabnaa markuu wax tilmaamayo meesha ay wax ka qaldan yihiin iyo qofka isku tuhmaya inuu qaldaayo inuu si exactly toosa uu u tilmaamo.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan, Cabdiwahaab Cabdi Samad oo isaguna ah aqoonyahan arrimaha Afrika ka faallooda oo Nairobi jooga, Diini Maxamed Diini oo ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliya oo Muqdisho isagana ku sugan, iyo Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo isaguna ah aqoonyahan arrimaha Afrika ka faallooda islamarkaana horay ugu tartamay xilka madaxtinimada maamulka Puntland. Dhammaantiin waa mahadsantiin.
Aad baad umahadsantahay.
Aad baad chaafan. kuma mahadinaya wareyaashana gudbi mid baan u salaamayaa.
Aad baad u mahadsantihiin dhageystayaal. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda todobaadka ee maanta. Intaanu dib u kulmayno dhammaanteen, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Sanada Jacfar Kukaya Yukaasi ahaa oo soo jeedinayay faaqidaadda todobaadka halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana Xuseen Barre aadan oo istuudiya ugu heliya ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba inta waqtiga noo saamaxo in uu na xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsaned Ibrahim. Wafdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada Turkiga Hulusi Akar ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Wafdiga Turkiga ayaa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ahmed Jimcaale Geedi iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay danjiraha Turkiga. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana wadooyin kala dhigay ciidamo kala duwan. Socdaalka taliyaha ciidanka Turkiga ayaa la sheegay inuu hordhac u yahay wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Turkiga, kaasi oo ka qaybgeli doona munaasabadda xadhigga looga jaray saldhig ciidanka Turkigu ay ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho, kaasoo lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada qaranka Soomaaliya. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerarka ku bilaabay laba baabuur oo ismidaamin ah oo ay ku qarxiyeen mid ka mid a dhowr albaab oo laga galo xeradan oo ku taala duuleedka galbeed ee Bariire.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan. Haatana baldhigisayaasheena aan ku nasino heesta Igraan iyo codkii Cabdishire Jaamac Jooqle. Tan doonaya ayaan dalba tahay heestaasi waxaa ku luqeynayay Jooqleyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni caawisnimo ay wada jirka kugu soo jeedinayeen anigoo Ibrahim Xasan Damdure iyo Xuseen Barre Aadan. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.